Čitat ćemo iz Jovanovog evanđelja, 8. glava, 33. stih. 34. posao. 8. glava. Reku su mu fariseji, ti svedočiš sam za sebe i zato tvoje svedočanstvo ne vredi. Isus im odgovori, ako ja svedočim sam za sebe, to je zato što znam odakle dolazim i kuda odlazim. A vi ne znate odakle dolazim i kuda idem. Vi sudite po ljudskim merilima, ja ne sudim nikome. Ako i sudim, moj sud je istin. Jer ja ne sudim sam, sa mnom je otac koji me je poslao. Pa i u vašem zakonu piše da je svedočenje istinito ako dva svedoka daju isti iskaz. Ja svedočim sam za sebe, ali otac koji me je poslao svedoči za mene. Tada su mu rekli, te je tvoj otac. Isus im odgovor, vi ne poznajete ni mene ni moga oca. Kada biste poznavali mene, poznavali biste i moga oca. Ove reči je Isus izgovorio dok je poučavao narod u delu grada gdje su se skupljali prilozi. Niko ga nije uhvatio jer još nije bio došao njegov čas. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas sada u evanđelju po Jovanu, Oče, dolazimo u tvoju reč, Oče, nebo i zemlje će proći, ali tvoja reč neće proći. Oče, i mi živimo u vremenu kada je reč otvorena, živimo u vremenu, Oče Nebeski, kada je reč objavila sebe, kada je misterija otkrivena, amen, kada je tajna Božija, to je Hrist, iznešena na videlo, amen, i kada je Biblija povezana od postanka do otkrivena. Tako, Oče Nebeski, neće čovjek živjeti samo na hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božije. Bože, a ti si načinio proroka ove generacije, da se Boži pomazani, da se Boži glas za ovo doba, i mi ćemo živjeti od toga glasa, i mi ćemo živjeti od te reči, Oče, i mi ti zahvaljujemo na tome, Oče. Tako, Oče Nebeski, neka tvoja reč bude danas proslavljena, Oče, neka tvoja reč donese veru u naše srce, ali stoji napisano, vera dolazi od slušanja reči Božije. Čini, Oče Nebeski, da naša vera naraste, a mi te molimo u ime Isusa Hrista. Da, tako. Znači, ovo je jedna od tema, svih tema na kraju u ovo vreme u kojem mi živimo, puno propovednika. Znači, vi sad kako sam bio sa Fredom Langom i kako smo ga ispratili po Srbiji, Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj. Sve propovedi koje je propovedao, u stvari jedna nit je nešto što povezuje sve to i kroz godine, i kroz vreme, i kroz službe mnogih ljudi danas. A to je to propovedanje o tome ko je nevesta. Znači, i da je nevesta bila u Hristu pre postanka sveta, da je ona ujedinjena sa Hristom, da je nevesta Isusa Hrista manifestovana reč ove generacije.
Amen.
Da je reč koja je postala telo i koja je sada na zemlji.
Amen.
I da se Isus Hrist sada nalazi, da se Sveti Duh sada nalazi u formi ili u liku neveste ovdje na zemlji.
Amen.
I to je jedna velika tema i možemo slobodno reći da je to tema svih tema. Znači, ja da je to Božja suština ili Božja ideja ili Božja misao zašto radi sve ovo što radi u ovom zadnjem vremenu. I ne samo u zadnjem vremenu, jer u Hristu je tajna Božja otkrivena. Vrakan kaže da je tu stvari, da su to tri velika Božja cilja koja želi da postigne.
Amen.
Da objavi sebe, što je uradio u Hristu Isusu. Da ujedini sebe sa čovekom i da ima prioritet i da vlada čovekom. I na kraju da obnovi zemlju koja će biti mjesto života njega i njegove neveste na zemlji.
Amen.
I u suštini on je taj svoj prvi cilj postigao, on je objavio sebe u Hristu Isusu, objavio je sebe kao Teofaniju u starozavetnim vremenima, objavio je sebe kao anđela gospodnjeg, objavio je sebe kao sina čovečijeg na zemlji, objavio je sebe kao sina Božijeg na nebu, kao posrednika, kao sveštenika, objavit će sebe kao sina Davidovog u 1000-godišnjem carstvu. I ljudi će moći vidjeti ko je Bog. I zato je cijela ova priča o čemu Isus govori, ja znam ko sam, odakle dolazim i ja znam kuda idem. On je objava Božja. Ni manje, ni više nego to. Ko vidi mene, vidi Boga. Jer ja jesam Bog.
Amen.
Znači, i tu ljudi prave svoje velike greške kada razmišljaju o tome da je Bog cijelo vrijeme u njima. Znači, Isus nije rekao samo to. To je deo onoga što je Isus rekao. On nije rekao ja manifestujem Boga. On je rekao ja. I to je velika razlika između ljudi koji danas pokušavaju da koriste darove, znači i kada uzmu neki dar i kada kažu Bog govori kroz mene. Isus to nije radio. On nije rekao otac govori kroz mene. On je rekao moj otac je u meni. Ali ko vidi mene, vidi otac. Ja i otac jedno. Toliko vremena sam sa vama i još me nisi prepoznao. Dakle, Isus nije samo objavio sebe kao čoveka koji manifestuje Boga. On je bio mnogo više od proroka, zato što prorok jeste čovjek koji manifestuje Boga, koji objavljuje Božju reč, koji govori Božju reč. Isus nije sebe objavio samo kao proroka i nije rekao otac deluje kroz mene, otac radi kroz mene, otac čini stvari kroz mene. Ne, nije samo to rekao, on je rekao ja sam otac. On je rekao ja sam Bog. Ni manje ni više. Ja nisam neko ko je kao on. Ja sam on. Znači, to je tajna jedinstva između Hrista i Boga. Isus nije bio samo telo u kome je bio Bog, mada je bio i to. Isus je bio i Bog. Isus je bio. Amen. I Isus jeste Bog.
Amen.
Znači, to je ta velika stvar i to je ta velika misterija. I kada mi razmišljamo o nevesti Hristovoj, znači, ljudi uvek razmišljaju o tome Bog je u meni. I sada, ako je Bog u meni, on će koristiti moje telo, on će preuzeti moje usne, on će mi dati darove, on će propovedati kroz mene, on će raditi kroz mene, on će moliti kroz mene, on će uraditi sve stvari kroz mene, to je istina. Ali to ima jedan stepen više od svega toga, zato što je to kao što je bio jedinstvo između Boga i Hrista. Ja sam Bog. Ne samo da ja tražim neki osjećaj u meni, to sam ja. Ne samo da je to neko u meni, to sam ja. Bog je postao Hrist. Bog je prestao biti duh i postao je telo. Reč je postala telo. I Isus je rekao, ja sam Bog. Ja sam ni manje ni više nego onaj koji je stvorio nebo i zemlju. Ja sam prvi i posljednji. Ja sam alfa i omega. Bio sam mrtav, ali sada sam živ. I on je uglavnom objavio sebe kao toga Boga lično. Ne kao nekog u kome živi Bog. On nije rekao, ja sam samo hram njegov. Ma da i to bio. On je rekao, ja sam.
Amen.
Znači, to je ta velika stvar i to je ta velika misterija i to je nešto što do kraja ljudsku možda ne može ni shvatiti ovdje na zemlji. Znači, mi imamo duha i imamo telo. Imamo svetoga duha Logosa, imamo Isusa Hrista, njegovog sina na zemlji. I onda kada je taj Logos ispunio to telo, reč je postala telo i Isus je postao Bog. Ne neko kao Bog, ne neko ko izražava Bog, ne samo neko u kome je Bog. On je bio Bog. Znači, i to je tačno ono o čemu je brat Rakan govorio. On je Bog. Znači, i kada mi shvatimo, i ako već govorimo o izražavanju sebe, o nevesti Isusa Hrista ovdje na zemlji, onda je to ista priča. Jer nema jedinstva ako će čovjek uvek da traži samo nekoga u sebi. Znači, nego on odvaja. Da Isus je ujedinio se sa Bogom. I znači, jedna je velika stvar da su reči veoma čudna stvar, koja može čovjeka danas da ujedini sa duhom. I ljudsko ispovedanje, ljudska priča, način na koji mi govorimo, je način na koji mi u to uranjamo u duhovni svijet. Drugim rečima, ako osoba priča stalno da je bolesna, na kraju će postati bolesna. Znači, ako osoba priča da je depresivna, ona će na kraju postati još više depresivna. I ako čovjek svedoči loše stvari i ako dozvoljava da njegove reči budu suprotne rečima Božijim, on se sve više i više ujedinjuje sa duhom koji nije od Boga. Znači, i brat Brahim je to isto govorio i na negativnoj strani, zato što postoje, ako ne volim da od jedne misli pravim ideju ili nekakvu doktrinu, ali postoje neke njegove zanimljive misli. Jedna od njih je u demonologiji, da on govori o vračari iz Endora i ona ne kaže ona je bila opsednuta đavolom, ona kaže on je, on kaže ona je bila đavolom. Znači, ona je toliko se ujedinila sa tim duhom dok nije postala đavo u telu. Znači, i ljudi to upravo rade. Kako se telo i duh ujedinjuju danas? Kako se duh i telo danas mogu ujedinjavati? Znači, to je veoma važna stvar da mi to razumemo na praktičnom nivou. Jer ako ćemo mi samo imati teoriju o bilo čemu, mi nećemo stići nikad. Znači, Bog nije u poslu obnavljanja teorije i Bog nije danas u poslu obnavljanja doktrine. Bog nije danas u poslu obnavljanja znanja. Ako ćemo mi sad naučiti sve o teoriji božanstva, ako ćemo naučiti doktrinu božanstva, ako ćemo naučiti doktrinu neveste koja je manifestacija Hrista u telu, mi nismo obavili ni 10% posla koji Bog želi. Zato što on ne želi da mi naučimo sve o tome, on želi da mi imamo iskustvo to. Znači, i Bog nikada nije danas u poslu obnavljanja teorije. On se nalazi u poslu obnavljanja iskustva koje je bilo u delima apostola. Znači, u delima apostolskim to su bili ljudi koji su bili ujedinjeni sa Hristom i koji su znali to jedinstvo i u propovedi o tim lancima ljubavi, mislim, Pavle, zatočeni Hrista, mislim da se tako zove, Ravraka me govorio da je Pavle bio toliko jedno sa Hristom da jedan mali osjećaj u njegovom telu, on je znao šta Bog želi da čini. On je znao kuda Bog želi da on ide. On je znao šta Bog želi da on radi. On je bio toliko ujedinjen sa njim da su njih dvoje postali jedni. I mi moramo učiti iskustvo toga Zato što Boži duh i Boži um i Hristov um nije samo doktrina. I to je nešto što ja sve više i više verujem, da Hristov um nije samo doktrina. Imati Hristov um ne znači imati samo doktrinu. Imati Hristov um ne znači znati samo teoriju. Imati Hristov um znači znati Božju volju i razmišljati kao on i činiti stvari koje su njemu ugodne. Znači, imati Hristov um znači da vi znate gdje Bog želi da vi idete. Imati Hristov um znači da vi znate šta Bog želi da vi radite. Imati Hristov um znači upravo živjeti jedan takav život da radite stvari koje bi Hrist radio da je ovdje na zemlji. I sad, reči su te koje ujedinjuju čovjeka sa drugim. Vračara iz Endora, ona je bila pomazana đavolom sve dok nije postala đavo. I onda prorok kaže u njoj, ona je bila đavo. Ona je čak imala prijateljski odnos prema Saulu, ona je imala u ljudskosti u sebi zadržan, ali ona je bila đavo zato što se toliko predala tome duhu dok nije postala duhu te. I uvek je to tako. Biblija kaže u poslanici Rimljanima, apostol Pavle je napisao ovo: Bog nam nije dao duha straha da se bojimo, nego nam je dao duha posvinaštva s kojim kličemo Aba Oče. Tada, ako nemamo duha straha, imamo mir Gospod. Ali ovdje Pavle izričito kaže da postoji duh straha. Tako da strah nije ljudska emocija. Imate ljude koji se boje. Imate ljude koji su plašljivi. Imate ljude koji se boje svoje sene. Imate ljude koji se boje smrti. Imate hrišćane koji se boje pat. Imate ljude koji se boje. Znači, i uvek u svome životu oni svoj strah vezuju sami za sebe. Ja sam uplašen, ja se bojim. Nije mi sve jedno šta će sutra biti. Bojim se šta će biti sutrašnji dan. Ali Biblija nam veoma jasno kaže da strah nije ljudska emocija, da je strah duh. Bog nam nije dao duha straha da se boji. Znači, kada čovjek ima, i to je nešto što su ljudi zaboravili, i to je nešto što je đavo doneo u ovoj generaciji, jednu takvu vrstu neznanja da ljudi više ne znaju elementarne stvari duhovnog svijeta. Znači, strah nije ljudska emocija. A danas ovo čovečanstvo i ovi ljudi i ove crkve ovakve kakve jeste uopšte ne razmišljaju o demonologiji, ne razmišljaju o duhovnom svijetu, ne razmišljaju na naprirodni način. Znači, ovaj svijet je utonuo u jedno takvo vrste duhovnog neznanja da oni nikada ne mogu da se suoče sa naprirodom. Znači, zato što oni svaku emociju vezuju sami za sebe. I zato su psihijatrije pune ljudi koji se boje svoje senke i ne mogu objasniti svoje strahove, i zato su psihijatrije pune depresivnih ljudi, zato što celo vreme oni misle da su to ljudska osjećanja. To nisu ljudska osjećanja. To su duhovi koji žive u njima. I ne samo da žive u njima, oni su se danas toliko vezali za ljudska tela i oni su danas se toliko ujedinili sa ljudima da brat Brahim je nazvao vračaru iz Endora, nazvao je đavolom koji hoda u te. I to je tačno ono što je zmija iz Edenskog vrta bio. Ta životinja se toliko ujedinila sa satanom dok nije postala satan. Ta životinja se toliko prepustila sataninom duhu dok satana nije postao zver. I od toga trenutka pa nadalje kroz biblijska vremena sve do knjige Otkrivenja Biblija satanu naziva stara zver. I kad koristi termin za satanu, ona ga naziva zver. Satana nije bio zver u početku. Satana je u početku bio heruvin za klanjač. A satana je u početku bio pali anđeo. Ali onda kada je on ušao u telu životinje iz Edenskog vrta, on je postao zver. Kada je ušao u faraona u vreme Mojsija, on je postao faraon. Kada je ušao u kralja Tira, on je postao kralj Tirsa. Kada je ušao u Judu iz Kariota, on je postao Juda iz Kariota. Jednoga dana, kada je ušao u Adolfa Hitlera, satana je postao Hitler. I jednoga dana, kada uđe u rimskoga papu koji će vladati sa trona ovim svetom, on će postati rimski papa lično. I to je tajna ujedinjenja duha i tela, i mi živimo u vremenu kada Bog, kada Sveti Duh počeva nama otkrivati misteriju jedinstva duha i tela. To je veoma važna stvar, to je misterija jedinstva. I kada imate uplašenu, depresivnu osobu koja završi na psihijatriji, ona je tamo zato, ne zato što se boji, nego zato što je opsednuta demonom straha koga ne zna da izbaci napolje. I jednom, kada se to desi, ne postoji sila koja će te spone pokidati, koja će te okove slomiti osim logosa gospodnjega i reči gospodnje. Kada se Satana ujedini sa nekim telom, nema ljudske sile, nema psihijatrijske sile, nema teološke sile, nema pastijerske sile u crkvi, nema ničega što može tog čoveka osloboditi od tih stega i od tih okova. Potreban je logos, potreban je sveti duh, potrebna je reč gospodnja koja može oboriti to jedinstvo između tih demonskih sila i ljudskog tela. I to je nešto što je veoma, veoma važno. Sada, kako ljudi se ujedinjuju sa đavom? Tako što demonske osobine počinju pripisivati sami sebi. I onda kažu, ja se bojim. Ja sam depresivan, ja ću se razboleti. Strah me je. Bojim se da ću izgubiti posao. I stalno, strah nije ljudska osobina. Bog nije dao ljudima duha straha. Strah je duh. Znači, ali onda ljudi celo vreme demonske osobine pripisuju sebi. I svojim rečima oni samo upijaju kao sunđer taj duh. Ja se bojim da ću izgubiti posao, ja se bojim da ću ostati gladan, ja se bojim da ću se razboleti, ja se bojim da ću umreti, ja se bojim svega i svačega. Ja sam nezadovoljan zato što nemam ovo, ja sam nezadovoljan zato što nemam ono. I ljudi svoje nezadovoljstva, da oni ne shvataju da je to duh. Ljudi koji su nezadovoljni, koji su ogorčeni, ne shvataju da imaju duha u sebi. I nije važno koliko imaju frazeologije Biblije, i nije važno koliko imaju frazeologije poruke, znači ako imaju tu vrstu osjećanja, oni taj duh moraju da izbace napolje. Zato što je Bog poslao ovu poruku da bi slomio to. On je poslao ovu poruku ne da bi ljude naučio istini, on je poslao istinu da bi oslobodio ljudi. I to je ogromna razlika u pristupu koji danas, mi moramo to razumeti. Bog nikada nije poslao istinu da bi ljude naučio istinu. Bog je poslao istinu na ovaj svet da bi ljude oslobodio. On je rekao, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Ne istina će vas naučiti. Ne istina će vam objasniti. Ne, nego istina će vas osloboditi. Zato živimo u ovome vremenu kada Sveti Duh šalje to otkrivenje za otkrivenjem i on nama sve više daje da razumemo nepobitne realnosti duhovnog sveta. I zato brat Abraham propoveda na temu nepobitne realnosti živoga Boga. Dakle, i sada prva stvar, prvo otkrivenje, ljudi pričaju o otkrivenju, otkrivenje nije teorija. Prvo otkrivenje koje Bog ikada daje čoveku je otkrivenje njegovog duhovnog stanja sad. I sada, ako sam ja depresivna osoba, otkrivenje Svetim Duhom će doći i reći, znaš što, drago mi, da ti imaš problem sa demonom koji te pritiska i koji je tu da bi vukao tvoju dušu u pakao. On je tu da bi to uradio. Depresija ne dolazi da bi me vodila u nebo. Depresija dolazi da bi vodila moju dušu u pakao. Nezadovoljstvo, ogorčenost ne dolazi tu u moj život da bi vodilo moju dušu u nebo. To je demon koji vodi moju dušu u pakao. I to je prva stvar. Mi moramo znati sa kim se borimo. Znači, ja bih mnogo više voleo da u ovoj poruci ljudi poznaju neprijatelja, da imaju tu realnost u sebi, tu praktičnu realnost da mogu da se suoče sa nadprirodnim izazovima, nego da znaju celu teoriju ove poruke. Zato da mi smo došli do jednog mesta da teoriju ove poruke može poluinteligentna osoba naučiti.
Tako je, amen.
Ovo što mi pričamo na našim skupovima, našim službama, našim kampovima, to posle 5 godina neko ko dođe bi znao sve o tome.
Tako je.
Ali ne radi se o tome, poruka nije data ovdje da bi nas informisala, naučila, nego da bi nas oslobodila.
Tako je, amen.
Znači ona je došla da oslobodi zarobljenje. Znači sada prvo pravo otkrivenje, znači ako ja patim od depresije, Bog dolazi u moj život i on mi otkriva da je to duh. I ja moram da se borim protiv toga. Ja moram da se suprotstavim to. Ja moram da izbacim i da uklonim to iz moga života. I prva stvar, ja moram da prestanem da proslavljam toga duha. Znači ja sada kako, ja se sjećam sestre Vere, to je jedna od prvih žena hrišćanki koju sam ja upoznao u KDC-u, sam ja ušao u taj KDC sa puno problema, mentalnih, emotivnih, svakakvih, ja sam pričao o svojim problemima. Ja sam mislio da činim jednu dobru stvar kada stalno pričam o tom. I ona je meni u jednom trenutku rekla, ja verujem da je Sveti Duh dao, pa ti proslavljaš taj duh. Ti proslavljaš toga đavo. Znači, ljudi koji stalno pričaju o svojim problemima i kako im je teško, i kako ne mogu ovo, i kako ne mogu ono, i kako ne mogu da se suoče sa životom, i kako ne mogu da se oslobode ovoga, i kako ne mogu da urade ovo, oni proslavljaju celo vreme đavo. Jer Bog nama nije dao duha straha i slabost. Kao što nam nije dao duha straha, nije nam dao ni duha nemoć. U stvari, ako mi imamo svetoga duha, mi imamo svemoćnog duha.
Amen.
Znači, ali zašto onda pričamo da smo tako slabi, da smo tako nemoćni, da tako ne možemo ništa? Znači, mi ne možemo govoriti negativne stvari i očekivati Božji blagost. Zato što ako ja stalno ponavljam da sam depresivan, ako ja stalno ponavljam da sam siromašan, ako ja stalno pričam kako sam jadan, kako ništa ne valja, kako nema ništa, kako me je Bog ostavio, kako me je Bog zaboravio, kako Bog ne misli na mene, kako moj muž ne misli na mene, kako moja porodica ne misli na mene, kako niko ne misli na mene, ako ću ja to stalno da blebećem sa svojim ustanama, ja ću se ujediniti sa tim daljem onom još dublje i više i zauvek. I završit ću u paklu, znajući možda svu teoriju ove poruke, i da je Bog poslao proroka, i da je bio vatreni stup, i da je vatreni stup slika na planini, i da je Bog otvorio pečate, i da je Bog dao sve to što je dao, 1100 propovedi, i mogu biti na 1100 službi, i mogu slušati sve te stvari, ako se ja ujedinim sa đavolom, ja ne mogu otići uz nesenje. Znači, to nije moguća stvar. I zato je u osobinama savršenog čoveka ta četvrta osobina ćutanje. Ta četvrta važna osobina, ljudi pričaju o osobinama savršenog čoveka, jedna od savršenih tih osobina je ćutanje, znati ućutati. Znači, to je nešto što brat Rakan kaže, kada mi želimo da kažemo nešto loše o nekome, pa prećutimo. Ne za ćutati, nego prećutati. Ne da neko priča pa da prestane govoriti, nego neko da ne priča nepotrebne stvari. Znači, to je jedna veoma, veoma važna osobina. Nemoj reći. Nemoj reći stvari koje će zapaliti požar. Nemoj pričati stvari koje će zapaliti požar u šumi. Prećuti tu stvar. Znate, koliko bi manje problema bilo u crkvama, poruke širom sveta, da su ljudi mogli prećutati neke stvari. Koliko bi manje problema bilo u porodicama, u brakovima, da su ljudi mogli prećutati neke stvari. Da su imali osjećaj kada nešto ne treba da kaže. Znači, ljudi uvijek žele da imaju osjećaj kada nešto treba da kažu, i to je u redu, kada im Sveti Duh inspiriše i daje im nadahnuće da treba nešto da govore, to je potpuno u redu, ali ima Sveti Duh isto inspiraciju kada će staviti katanac na ljudska usta kada ne treba da kažu određene. Zato što će znati kakve će to posljedice izazvati. A najgora posljedica je zato što vas vaše vlastite reči ujedinjuju sa nadprirodnim svetom. I to čak imate medicinski dokazano da ljudi koji će stalno pričati da su bolesni, na kraju će i postati bolesni. Zašto? Zato što rečima se ujedinjuju sa tim duhom. Zato što su reči magnet koji privlači duh. To je uvek bilo i danas je tako. I zato brat Abraham kaže da će ispovedanje Božje reči, kada vi pričate u skladu sa onim što Biblija kaže o vama, da će vas ujediniti Amen. Sa Bogom. I to je toliko jednostavno da jednostavnije ne može biti. Znači, ako hoćete da primite, ljudi kažu, ja hoću Svetoga Duha, ja hoću da prihvatim Svetoga Duha, ja hoću da imam Svetoga Duha, Sveti Duh je reč Gospodin. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život. I onda, ako hoćete da prihvatite Duha, duh nije vetar, duh nije sunčava svetlost ili toplota. Duh sveti je reč Gospod. Znači, duh sveti nije emocija u vam. Kada prihvatate svetoga duha, vidite, gde je pentakostalni denominacionalizam izneverio? Gde je ceo karizmatski pokret izneverio? Gde je ceo taj karizmatski pokret izneverio sa duhovnim darovima? Zato što oni zamišljaju da je sveti duh emocija. I oni kada kažu ja hoću da primim Svetoga Duha, oni hoće da prime nekakvu emociju, hoće nešto da osete. Hoće da budu radosni, hoće da se osjećaju kao u nebu. Hoće da imaju osjećaj neba u sebi. Znači, ali oni ne mogu prihvatiti emociju, jer Sveti Duh nije emocija, Sveti Duh je reč Gospodnja. I reč Gospodnja, jedini način da se prihvati je da govorite tu reč svojim usnama i kada to radite, Sveti Duh pada na vas. Blagoslovi Božji padaju na vas i ono što vi ne možete uraditi sami za sebe, Sveti Duh radi za vas. I to je način na koji se bilo koja osoba ujedinjuje sa Bogom. Bog je to načinio tako jednostavnim da to malo dete može uhvatiti. Znači, inače, neko moje generalno mišljenje je da mi imamo previše učitelja u ovoj poruci. A onda od te inflacije učitelja imamo manjak jednostavnosti. I mi smo došli do jednoga mesta, ili je to samo moj utisak, ne želim da budem kritičan ni prema kome, nego čisto kažem svoje mišljenje, ali to je moj utisak. Došli smo do jednoga mesta da kada se propoveda ova poruka, da to izgleda kao da nam neko treba objasniti neke stvari koje nam nisu jasne. Kao da je to nešto još ostalo što treba da nam bude razjašnjeno. Za moj ukus to je previše komplikovano. Način na koji se priča o mnogim stvarima je previše, jednostavno previše komplikovano. Bog je to načinio tako jednostavnim da ovo evanđelje i ovoga Svetoga Duha i ovoga Hrista i ovo jedinstvo između tela i čoveka može da shvati jedan ribar iz Galileje, da može da shvati jedan nepismen čovek, da može da shvati jedna nepismena starica od 80 godina. Bog ovo evanđelje i ovo spasenje nije pripravio i nije pripremio za genijalne ljude. On je pripremio za jednostavne, za proste ljude. I ova poruka je jednostavna. Veoma, veoma jednostavna. Znači, brat Brakav je rekao da mi promašujemo celo vreme jednostavno. Ljudi koji će promašiti uznesenje će ga promašiti zato što je bilo toliko jednostavno da su ga previdjeli. Znači, i danas je to ista stvar. Dok traže istinu u dubokim doktrinama, u dubokim otkrivenjama, u dubokim vodama, znači oni propuštaju da vide banalnu jednostavnost pred svojim očima. Naprave to toliko komplikovani da na kraju više nije jasno ni njima samima šta to pokušavaju da objave. Znači, ali Bog u svome otkrivenju to čini veoma jednostavnim. Ako možete uzeti reč Gospodnju i ponavljati je svojim ustama, ona će podrediti vaše telo i dovesti ga do jedinstva sa Hristom i dovesti ga do jednoga mesta da ćete vi postati objava Božja na zemlji, Hristlično. I ta vrsta jednostavnosti je nešto što nama treba da. Znate, mi pričamo o smrtnim ozbiljnim stvarima. I to je jedna veoma zanimljiva stvar. Brat Brahim je pričao o najozbiljnijim stvarima. Spasenje duše, večno odredište ljudskog bića je najozbiljnija tema svakoga života i najozbiljnija tema svake generacije. Jer životi mogu biti promašeni, životi mogu biti uspešni ili neuspešni. Ali na kraju jednoga dana, pre ili kasnije, ako ne govorimo o uznesenju, sve će završiti u prahu i u zemaljskom prahu. Uspešan i neuspešan, moćan i jadan, bogat i siromašan, zdrav i bolest. Jednoga će dana biti ponovo prah zemaljski. Šta god bilo na zemlji, kakvi god uspesi bili i kakvi god promašaj bili, jednoga dana će to završiti na gradskom grobu. I zato je tema gde duša ide posle života u telu najvažnija tema, tema svih tema za svaku generaciju i za svakog pojedinca u svakoj generaciji. I kada je brat Brahim govorio o tim stvarima, on je govorio o najozbiljnijoj stvari. Znači, ali Bog je to spasenje, to prekoračenje zavese vremena, tu mogućnost da se uđe u nadprirodni svet, načinio jednostavno. Sve što je potrebno da bi se otišlo u nebo, on je pripremio za nas na krstu Golgote. Bila je potrebna krv. Bog je stvorio krv. Bila je potrebna žrtva tela Isusa Hrista.
Aleluja.
On je pripravio tebe.
Amen.
Bilo je potrebno da krv Isusa Hrista isteče iz njegovih vena na Golgoti, isticala je. Bilo je potrebno da ta krv napaja zemlju i natapa zemlju, napajala i natopila je. Bilo je potrebno da njegov sin ode u pakao, otišao je. Bilo je potrebno da se izbori sa Satanom usred pakla, izborio se, uzeo je ključeve pakla, izašao je u uskrsnuću. Bilo je potrebno da se vrati u crkvu na dan Pentakost, vratio se, sve što je bilo potrebno za spasenje, Bog je uradio. Znači, i od svih stvari koje čovjek treba da uradi, Bog je odredio samo jednu, i ljudi kažu vjerovati, to je u redu. Ali najvažnija stvar je prihvatiti Hrista.
Amen.
I onda što to znači? Prihvatiti Hrista znači prihvatiti njegovu reč, zato što je Hrist reč.
Amen.
A kako mi prihvatamo reč? Pa tako što ponavljamo stvari koje je Bog već rekao. Sa obećanjem Božim, kada to uradimo, da će On podrediti naše telo toj reči. I to je isto. Sada vidite, bez reči mi smo slabi. Sada uzmite samo ono što je apostol Pavle napisao u poslanici Rimljanima. Delo je kao jako komplikovan stih, ali jako je i zanimljivo. Kaže, stvari koje želim da činim, ne činim. A stvari koje neću da činim, ja činim. Paradoksal. I samo pogledajte živote mnogih ljudi danas i mnogih vernika danas. Istinski oni ne žele da čine grešne stvari. Ali ih činim. Istinski oni znaju da mnoge stvari koje rade su pogrešne stvari, ali ih i dalje rade. Zato nije tako. I to je tako ono što Pavle kaže. Stvari koje želim da činim, ja ne činim. Ljudi znaju da se svađati ne valja, ali se svađaju. Ljudi znaju da deliti crkve, da to nije u redu, ali dele crkve. Pa dobro, zašto to radi? Stvari koje želim da činim, ja ne činim, ali stvari koje neću da činim. Vidite, te stvari ja činim. I kako možemo to razumjeti? Pogledajmo na primjer. Pogledajmo apostola Petra. On nije želao da izda Isusa Hrista. Iskreno, celim svojim srcem, celim svojim bićem, on nije lagao. Te večeri, na zadnjoj večeri sa Gospodom Isusom Hristom, on nije lagao. Ja te neću otrati, ja te neću izdati. Nije želeo, ali je. I to je tačno ono što Pavle kaže. Stvari koje ne želim da činim, ja činim. I šta to dokazuje? Da je grešno telo jače od naše slabašne duše. To dokazuje tačno to. I onda Pavle kaže, jadan sam ja čovjek. A pazite, to je stvarno jadno stanje. Ja ne želim da se svađam, ali se svađam. Ja ne želim da kritikujem, ali kritikujem. Ja ne želim da pravim probleme svima oko sebe, ali pravim. Ja želim da budem blagoslov ljudima, ali veoma često nisam. Veoma često sam teret drugim ljudima. I šta Pavle kaže o meni? Jadan sam ja čovjek. I onda postavlja pitanje. Sa posjećanju citiram. Verovatno znate da je stigo, ali samo i posjećanju sa citiram da ne listam sami. Jadan sam ja čovjek. Ko će me izbaviti od smrti ovoga tela? Znači, duša je slabija, kaže, jer teti. Ja imam se. Ali snagu da činim dobro, ja ne nalazim. Jer kada želim da činim dobro stvar, zlo je jače. I pazite, to vam je iskustvo 80% vernika u ovoj poruci. Kada želim da činim dobro, zlo je jače. Kada želim da obučem dugu suknju, ipak obučem kraće. Kada ne želim da seckam kosu, na kraju ipak završim sa makazama i seckam svoju kosu. Kada obećam Bogu da neću farbati svoju kosu, opet ofarbam svoju. Jer steti da činim dobro, ja imam u sebi. Ali šta se dešava? Postoji zakon ovoga tela koji je jači od moje slabašne duše. I jadan sam ja čovjek. I pazite kako apostol Pavle fenomenalno definiše stih. Ko će me izbaviti od tela ove smrti? Ovo telo je smrt. Ovo telo je smrt. Jer čak i kada moja duša želi da čini Bogu ugodne stvari, ovo telo ne da. I jače je. Ovo telo je jače od moje duše. Zapamtite, to je jače i od vaše duše. Ko će me izbaviti od smrti ovoga tela? I onda slušajte, zahvaljujem Bogu kroz Gospoda Isusa Hrista. Jer mi sami ne možemo pobediti čak i naše vlastito telo. Nama je potreban Hrist, nama je potreban Logos, nama je potreban Sveti Duh. Jer kada uzmemo reč Gospodnju, onda ona se vezuje za našu dušu i ona postaje naša snaga. I prorok kaže, reč Gospodnja će podrediti ovo telo, pokoriti ovo telo, baciti na kolena ovo telo i dati snagu mojoj duši da mogu da činim stvari koje su ispravne i da mogu pobeđivati sebe sam. Ali sam od sebe ja to ne mogu uraditi. Ljudi žele da budu drugačiji, ali ne mogu da budu drugačiji. Da li primećujete to? Ljudi žele da budu drugačiji. Ljudi znaju svoje slabe tačke. Ljudi znaju svoje mane. Ljudi znaju gde greše. Ljudi znaju kad greše. I to je jako dobro, ali dalje čine se slabo. Zato što je samo ljudsko htenje, ljudska volja, ljudska duša nije dovoljna. Potreban je Hrist. Potreban je On, potreban je Sveti Duh, potreban je Logos i mi ćemo potrošiti 20, 25, 30 godina svoga života. Uznesenje će čekati dok mi ne shvatimo. Mi ne možemo pobediti svoje telo bez njega, bez Hrista, bez Boga, bez Svetoga Duha.
Amen.
Slušajte apostola Pavla, jer steti imam u sebi, hoću. Hoću da činim dobro. Hoću da budem blagoslov u crkvi, hoću da budem blagoslov ljudima, hoću da evangeliziram, hoću da radim za Boga, hoću. Ali kad mi pokušam, kad samo pokušam, moje stare ideje, moj stari čovjek, moje stare navike uvek trijumfuju. Pazite, Petar nije želeo da izda Isusa Hrista, voleo Isusa Hrista. Ali njegovo telo je bilo pod kontrolom straha i svakog onog trenutka kada je trebao da dokaže, kada je trebao da uradi, da bude hrabar, on je ispao najveća kukavica. A hteo je da bude. Hteo je da ostane veran prijatelj do kraja, hteo je da ide u smrt sa njim ako treba, stvarno je to mislio, stvarno je to želeo, voleo ga je, nije polirao, nije on bio nikakav Juda. On je bio do smrti iskren čovjek, kako su Petar. Ali onda kada je došao trenutak da uradi ono što je mislio da može, što je želeo da uradi, on je imao stavljeno. To je neverovatna stvar. To je kao kada se spremate za ispit i hoćete, hoćete, znate, 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 sve znate, sve vam je. I onda dođe taj ispit, dođe taj dan i vi padnete zato što nemate pojma. Jer je tako je to bilo i sa apostolom Petrom. On je hteo, nije mogao. Razumete, to je nemoć čovjeka. I mi ovdje ne govorimo o satanovom semenu, mi ne govorimo o zminom semenu, mi ne govorimo o tim ljudima, oni nemaju nikakav kom, oni nikada ne žele da rade bilo što dobro.
Amen.
Oni u sebi čak nemaju ni malo želje da urade ma šta dobro. Ali Boži ljudi, oni imaju u sebi želju da urade nešto dobro. I uvek ih njihova vlastita priroda, njihov greh, njihovo telo je jače isputati. Ali onda Pavle kaže, zahvaljujem Gospodu, kroz Bogu, kroz Gospoda našega Isusa Hrista, jer on me je izbavio od smrti ovoga tela. On je dao svoga sina. Taj sin je prolio svoju krv. Ali onda da bi ja mogao da živim hrišćanski život, nije čak bilo dovoljno da samo krv bude prolivena. Krv je rešila problem moga prošloga greha. Krv rešava problem moga sadašnjih greha. Krv rešava problem mog budućeg greha, ali krv nije bila dovoljna da bi čoveku omogućila da živi pobednički život. Iz te krvi je izašao život. Iz te krvi je izašao duh i Bog je poslao Svetoga Duha na svako telo u gornjoj sobi. I šta se desilo? Čovek koji nije imao snagu da živi hrišćanski život, dobio je tu snagu. Jer kada gledate Petra u apostolskim evanđelskim danima, kada se odrekao Isusa Hrista, on nije imao snagu da uradi ono što je htio. Ali onda kada ga gledate, kada su ga nekoliko možda nedelja nakon izlivanja Svetoga Duha odveli u zatvor i zabranili mu da propoveda u ime Isusa Hrista, on se pojavio pred tim istim farisejima, sadukejima, tim sinedrionom i tim kontilom crkava i on je rekao: ko ste vi da meni zabranjujete da ja govorim u ime Gospoda? Ako hoćete, ubitan. Ali ja neću prestati da propovedam njegovu reč. Sada da li vidite koja je to razlika? Pre gornje sobe on je hteo da ostane veran Isusu Hristu, ali ga izdao. Posle gornje sobe on je otišao i umro za Isusa kada je to bilo potrebno. U čemu je bila razlika? Tamo nije imao Hrista, nije imao Svetoga Duha, nije imao pomazanje, ovdje to dobio. I sada Sveti Duh je dat da bi mi mogli pobediti sami sebe bez njega. Mi to ne možemo uraditi. Bez njega, dok nemamo njega, mi to hoćemo. Mi obećamo sami sebi, mi obećamo Bogu. Neće se ovo, Gospode, ponoviti nikada više. I Petar je obećao Isusu Hristu: neću te izdati. Možda svi oni hoće, ali ja neću. I na kraju se desilo obrnuto. Svi su oni ostali, koliko zoliko vedni Bogu, ali ga je Petar izdao. Što dokazuje da bez Hrista, bez Svetoga Duha nema nikakve pobjede. Ima htenje, ima želje, ima entuzijazma, ima obećavanja, ima okretanja novih stranica u životu. Evo danas okrećem novu stranicu, ali sutra opet uradim to sad. Šta je nama potrebno? Nama je potreban Hrist, Sveti Duh, Logos. I onda uzmemo njegovu reč. I ta reč postaje naša snaga. Jer ona u sebi ima silu da podredi naše telo Božjoj moći. Naša duša nema tu snagu. Naš entuzijazam nema tu snagu. Naša volja nema tu snagu. Znate, i Bog voli da pusti njegove ljude da udaraju glavom kroz zid. I oni stvarno udaraju u zid. Od danas okreće novu stranicu, više nema ogovaranja u mome životu, više nikada nijedna loša stvar neće dati sa mojih usana, više neću da pričam ništa ni o kome do prve povoljne prilike. I kada? Šta se desi? Opet sve postavlja. Dobro, jesmo bili neiskreni isti. Jesmo bili ozbiljni kada smo to obećali Bogu? Jesmo. Jesmo se molili za to? Jesmo. I dobro, zašto ponovo ljudi čine iste stvari? Zato što pokušavaju svojom snagom, bez Logosa, bez Hrista. I sada kako mi prihvatamo Svetoga Duha? Prihvatamo reč. Prihvatamo reč. I onda samo kažete isto što i reč kaže. Pričate o sebi kao o čovjeku kome su oprošteni greci. Nemojte nikada pričati o sebi kao grešnom čovjeku.
Amen.
Vi jeste rođeni kao grešnik, ja jesam rođen kao grešnik, ali danas ja sam čovjek kome su grešci oprošteni. Zapamtite, ja jesam bio grešnik, ali ja sam danas grešnik kome su greci oprošteni, imena njegovog radi zbog krvi njegove koja je prolivena na Golgoti, i bez obzira koliko je moja haljina bila prljava, ona je danas bela kao sneg, zato što krv kojom je oprana je bela kao sneg. Moje haljine su ubeljene u krvi jagnjeta Božijeg i nikada o sebi nemojte. To je prihvatanje Svetoga Duha. Znate, to je prihvatanje Svetoga Duha. Vi ne možete pričati drugačije o sebi, a prihvatiti Svetoga Duha, zato što Sveti Duh svedoči o njegovoj krvi. Sveti Duh svedoči njegovu reč. Znate, zašto je Sveti Duh poslan? Reč je objavljen. A kada dođe on Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja već rekao. I vidite gdje su cijeli 8, 9, 10, 11 glasnici ovoga doba potpuno van slike. Kada dođe Sveti Duh, Sveti Duh je izliven na crkvu nakon što je reč bila objavljena. Nakon što je reč bila objavljena, Sveti Duh je izliven na crkvu i krštenje Svetim Duhom je došlo nakon što je poruka bila obznanjena narodu. I onda je on poslat u gornjoj sobi i šta će on uraditi kada dođe? Doneti vam novo otkrivenje, ne? Doneti vam novu teoriju, ne? Doneti vam više istine, ne? On će vas podsjetiti na stvari koje sam ja već rekao. I on to radi dan. I zato ja ne mogu primiti Svetoga Duha da ne prihvatim to da su mi grešci oprošteni. Ja ne mogu prihvatiti Svetoga Duha danas, a da pričam o sebi kao o čovjeku koji je grešnik. Ja, ako hoću da imam Svetoga Duha, ja moram pričati o sebi kao o savršenoj osobi, zato što je on, umirući na Golgoti, mene načinio savršenim. I tebe isto. I tebe je isto načinio savršenim. Mi živimo život usavršavanja. Znate, mi smo puno toga poneli u teorijama iz naših denominacija. Da, možda ne baš iz denominacija, ali čak i ako ljudi ne prođu kroz denominacije, oni imaju denominaciju u svojoj glavi, u svojoj pameti. To je najgora vrsta denominacije koja postoji. Znači, i ta denominacija u mojoj glavi, znate što kaže? Moraš da budeš bolji iz dana u dan. Znači, i ako hoćete da budete cinični, pa da se sjetite filmova iz bivše Jugoslavije, oni su nekad, glavna parola je bila iz dana u dan sve više napreduješ. Iz dana u dan ja sve više napreduješ. Ma kuda napreduješ? Slušajte, to nije baš u potpunosti uvek biblijska istina. Zato što je u ovom crkvenom dobu Bog rekao, sjeti se kakav si bio, pa budi samo takav, nikakav si bio. I tako da je sve njegovo napred, bolje je bilo da nije napredovao nikada. Za neke ljude bolje je bilo da je vreme tad stalo. Sjeti se kakav si bio i prva dela. I sad mi imamo to, zamišljamo da mi trebamo da uzrastamo u hrišćanstvo, da budemo sve bolji i bolji, svakog dana sve bolji i bolji, za mjesec dana još bolji i bolji, ali on te je jednom žrtvom, samo jednom žrtvom i samo jednoga dana na Golgoti načinio savršenim za celu večnost.
Amen, amen.
To je Biblija.
Amen.
To tu piše.
Amen.
I to je poruka donela. I sada kako ja to prihvatam? Pa prihvatam. Možda je mojoj denominaciji u glavi jako teško, možda moja pamet to ne može da stvari, možda ne može da shvati, možda ne može da objasni. Ali je to prosto istina.
Amen.
Ti jesi savršena osoba. Krv Isusa Hrista. Razumete, ako vi to izostavite iz vašeg svedočenja, iz vašeg verovanja, iz vašeg molitvenog života, iz vašeg ispovedanja, vi prestajete da proslavljate Boga na ispravan način. Razmišljajte, obrnite te stvari u vašim glavama. Znači, osoba koja kaže da nije savršena, da treba da se usavrši, Znate šta ona drugim rečima govori? Ona govori da Isus Hrist treba da se vrati na Golgotu pa da uradi posao na bolji način.
Tako je.
I kada pričate o tome da niste savršeni, to je stvar koja vređa Boga.
Amen. Amen.
I to vam je istina. I đavo voli tako te stvari, te naše ljudske fantazije da napravi tako duhovnim u našim glavama. Znaš, ja moram, drago mi, da se usavršim, moram da popravim ovo, moram da popravim ono, ja ne mogu da popravim. Znate, ja sam se popravljao 20 godina i više ne mogu, dosadilo mi je, umorio sam se, smorilo me je i neću više da se popravim. On me načinio savršenim jednom žrtvom na Golgoti i ja hoću to nakon svega, posle svega, uprko svemu, hoću to da verujem.
Amen.
Znate, i lepo mi je da to verujem.
Amen.
I to možete, znate, Abraham je uvek govorio da je vera sada.
Amen.
Da vera nikad nije odlaganje za budućnost.
Amen.
Nemoj sutra to verovati, veruj to sada. On te je jednom žrtvom, obavio je posao za mene, za tebe, za sve. Otkupio je, platio je cenu. Šta više treba da uradi? Ništa ne treba da uradi.
Amen.
Šta ja mogu da uradim? Mogu da to verujem i mogu da to kažem, zato što je to istina.
Amen.
Jednom žrtvom on me je načinio savršen. Znači, i ceo moj život, šta god ja bio u crkvi, šta god ti bio u crkvi, šta god mi bili kao crkva, naš posao je danas i u celoj večnosti da proslavljamo njega.
Amen.
Da li je neko pastor, da li je neko evanđelista, da li je neko učitelj, da li je neko đakon, da li je neko pevač, da li je neko ovo ili ono, moj i njegov posao od početka do kraja, dok odamo i dok dišemo, jeste da proslavljamo njega. Zato što ništa od ovoga, ali ama baš ništa od ovoga nije moja zadaća.
Amen. Amen.
Ništa, apsolutno ništa. I kada sradite ta slavena večera Jagnjetovog, zaslužni građani, to su komunisti delili, zasluga za narod, pa orden ovaj, pa plaketa ova, pa uradio si ovo, pa uradio si to, pa tamo kada budu na slavenoj večeri Jagnjetovoj, pa to će biti ljudi koji za sebe nisu uradili ništa, jer nisu mogli da uradili.
Amen.
To su najnemoćniji ljudi na svijetu. To su najnemoćniji ljudi u univerzumu. Tamo su zato što ih je njegova milost postavila na to mjesto. Dovela ih je do toga mjesta, stavila ih je na to mjesto i nisu mogli da dođu tu i ne možemo da dođemo.
Tako je.
Ali šta možemo da uradimo? Možemo da kažemo da je to istina.
Tako je. Amen.
Na, i onda i kada mi pričamo o veri, mi komplikujemo i veru, pa ne može, najneobjašnjivija stvar u životu je postalo objasniti veru.
Tako je.
Šta znači da verujem? Pa verujem, jednostavno verujem.
Tako je.
Eto, verujem. Ali kako to možemo načiniti jednostavno? Pa možeš reći, kako prihvatiti Hrista? Reci istu stvar.
Tako je.
Razumem? Kako prihvatiti izlečenje? Reci stvar koju je reč rekao. Ako reč kaže, njegovim ranama ja sam izlečen.
Amen.
Ako reč kaže njegovim ranama, njegovom krvlju na Golgoti, ja sam izrečen i on je lekar koji leči sve bolesti ovoga sveta, onda ja kažem on je lekar koji leči sve moje bolesti. I to je prihvatanje. I ako hoćete, to je ujedinjenje. I ako hoćete, to je snaga. To će vam dati snagu da pobedite sami se. I onda ako možete reći, ja sad više ne živim, nego živi Hrist u meni.
Amen.
To je jedan jako veliki korak na to.
Amen.
Zato što je Isus govorio, moj otac koji u meni, on čini da.
Tako je.
Isus je znao da je otac u njemu i pričao je o tome. Moj otac koji je u meni, on čini da. I sad možete reći, Hrist je u meni i on me je opravdao, Hrist je u meni i on me je načinio na Golgoti savršenim, Hrist je u meni. I on me izlečio svojim ranama sa Golgotom. Hrist je u meni, on je lekar koji leči sve moje bolesti i sve moje bolesti na ovome telu bit će izlečene i nijedan simptom bolesti se neće pojavljivati jer on je lekar koji je izlečio sve moje bolesti.
Amen.
I šta vi radite kada to pričate? Prihvatate Logos, prihvatate Hrista. Vi Boga ne možete prihvatiti osjećaj. Vi prihvatate reč koja je izgovorena. I kada prihvatite reč, vi prihvatate osobu. Sve dok ne dođete do jednoga mesta da kažete ja sam Hrist, ja sam pomazanik Božji za ovu generaciju, ja sam u telu neveste Isusa Hrista, ja sam jedan od onih koja je poruka proroka ove generacije uhvatila, ja sam jedan od onih koja je ta poruka uhvatila, postavila na njegovo mesto u Hristu Isusu, i ja sam jedan od onih koji se ujedinio sa Hristom. To vidi men. Vidi Hrist.
Amen.
Znate, tajna božanstva nije samo u tome Bog je bio u Hristu. To je deo te tajne, ali puna tajna je Bog je postao Hrist.
Tako je.
Reč je postala te. I onda Isus kaže, ko vidi mene, vidi Oca, ja sam onaj koji jesam, ja sam prvi i posljednji.
Amen.
Znači, brat Branko je to rekao, znači, i samo pazite, celim putem je to jednostavno. Celim putem, nemojte to nikada zaboraviti, to je jednostavno do banalnosti. Tajna jedinstva neveste i Hrista je jednostavno do banalnosti, mora biti jednostavno u propovedanju, mora biti jednostavno u objašnjenju toga i mora biti vrlo jednostavna u praktičnoj primjeni. Bog je to morao načiniti tako jednostavnim da baka od 85 godina može da se ujedini sa Hristom. Znate, nije uvek, ali to je pravilo, Bog je odbacio naučne pute. Bog je odbacio teologiju kao način da čovek upozna Bog. Bog je izabrao veru kao nas.
Amen.
I ja mogu reći i ovo, Bog je odbacio teologiju kao način da objavi sebe ljudima. Bog je izabrao proročku službu da to uradi. Bog je izabrao da sebe objavi ljudima kroz proročke službe od Mojsija, i on to radi kroz svoje pomazanike, kroz svoje glasnike za sve generacije. To je način da Bog objavi sebe. I on je odbacio teološke škole, teološke univerzitete, denominacijske puteve, denominacijske bogatstva, sve je to stavio. Sklonio se put. Znači, ljudi vole da citiraju, Bog je Bog reda, to je istina. I postoji samo jedan red koji je dobar, koji Bog uspostavi kada se nalazi u svojim ljudima.
Amen.
I brat Brakam je o tome govorio i rekao je da na nebesima svaka zvezda ima svoje mesto i svoju poziciju.
Amen.
I vi ne morate da ih postavljate u red, oni same sebe postavljaju.
Amen. Amen.
Nemate vrhovnu zvezdu koja raspoređuje sve i kaže ti tamo idi, ti tamo. Ne, svaka zvezda zauzima svoju poziciju i to je jedina stvar. Ljudi hoće crkveni red. Neka svako radi ono kako ga Sveti Duh vodi, imat ćete savršenu harmoniju. Znači, gdje dolazi nestvari, gdje dolaze razdori kada ljudi pokušavaju da unesu sebe umjesto Svetoga Duha? I još gore kada ljudi pokušavaju da zauzmu mjesto Svetoga Duha, pa da onda sebi uzmu pravo da raspoređuju sve.
Amen.
Što vam je fariseiza.
Tako je.
U terminologiji poruke Nikolaitiza. Ljudi ne vole to da se priča, to je istina. Znači, Nikolaitizam je uzimanje autoriteta Svetoga Duha i stavljanje to na jednu osobu.
Tako je.
Znači, ne možete engleski, srpski, japanski da to prevedete, to vam je tako i nikako drugačije. Nikolaitizam je kada jedna osoba zauzima i preuzima vodstvo Svetoga Duha. Ali Bog veoma često može da bude Bog haos. Znači, znate zašto? Zato što on, kada ima poredak koji je uspostavljen van njegove volje, on to razruši u potpuni haos.
Amen.
I iz tog haosa on formira sebi
Amen.
Ljudi mrze haos.
Amen.
Zato što nemaju otkrivenje onoga što Bog
čini. Amen.
Amen.
Bog je stvorio svet iz haosa. U početku stvori Bog nebu i zemlju. Zemlja je bila bezoblična i pusta. I Duh Boži lebdeo je nad vodom. Potpuni haos.
Tako je.
Kada je Bog počeo da radi nešto, zemlja je bila u totalnom haosu. Iz toga haosa kroz 7000-6000 godina stvorio se Edenski vrt. I usred tog Edenskog vrta Bog je stavio svoga sina i svoju i njegovu nevestu da vladaju tom zemljom. 6000 godina on je stvarao svet iz čega? Sada kako to mogu pisom da vam potkrepi, pa pogledajte Babilonsko vreme. Kada je to bilo u poretku suprotnoj Božjoj volji, Bog se spustio dole i učinio jedno od najneobičnijih čuda u istoriji sveta. Pomutio je ljudima jezike i od tog dana do danas mi govorimo engleski, srpski, japanski, hrvatski, ruski, sve jezike, to je totalno pomutio. I Bog je sišao dole zato što je video da ljudskom pameću vođena organizacija može uspjeti. I Bog je rekao, ja ne želim da ovaj projekat uspe. Slušajte što Bog kaže. Ono što su naumili, oni će uraditi. A šta su naumili? Naumili su da naprave Babilonsku kulu koja će se podizati do neba, da na vrhu te kule bude generalni biskup svega toga, da bude, drži sve pod svojom kontrolom i da dođu i da se popnu do samoga prestola Božja. I Bog kaže, oni su to naumili i više ne postoji nikom na zemlji sposoban da to sruši. Ja više ne mogu da stavim taj posao u ruke bilo koga čoveka, ja ne mogu da stavim taj posao u ruke bilo koga pomazanika, sve je pod kontrolom toga Vavilona i hajde da se mi spustimo dole i da im pomešamo jezike i neka svako ide na svoju stranu. I kada je Bog pomešao jezike ljudi, ceo sistem se raspao. Ceo sistem se raspao. Zato što Bog nije želeo da toleriše takav poredak, on je svoju crkvu gurnuo u haos.
Amen.
Da li shvatate? On je crkvu, svoju crkvu, to je bila njegova crkva, jer je unutar te crkve bilo njegovoga semena. On je gurnuo u potpuni haos. On je gurnuo u potpuno rasulo. Svako je krenuo na svoju stranu, formirali su se male grupice.
Tako je.
Zato što je grupa koju su napravili bila jednostavno prevelika. I sve je stavila pod kontrolu jednog čovjeka koji nije bio po Božjoj volji. I to je sputavalo Boga u njegovoj namjeri da se ujedini sa osobama koje je izabrao.
Amen. Amen.
Zato što je Boga i tada i danas bilo baš briga koliko je ta zgrada ili koliko je ta kula visoka. Bilo mu je potpuno svejedno. Da li je to luksuzno ili siromašno? I obično je to tako. Ljudi koji primete luksuz i misle da je to blagoslov su veoma površni ljudi.
Amen.
Jer Bogu je to potpuno irelevantno. Zato što Bog ima samo jedan posao na zemlji i samo jednu želju koju slijedi i samo jedan cilj. A to je da one koje je izabrao,
amen,
da vodi na svadbenu večeru jagnje, to on želi da se na zemlji ujedini sa njim. To mu je jedini cilj. Ako treba sve da razruši.
Amen.
Ako treba crkvu od 1000 ljudi da razruši da bi se ujedinio sa jednim čovjekom, će to uraditi. On je Bog. On zna koja su imena zapisana u toj knjizi. A njegove službe, propovedanja, treba da to ljudima pojednostave, jer to jeste jedno. Mislite da neko da bi se ujedinio sa Bogom treba da pročita tomove knjiga? Treba da presluša 1000 streaminga, treba da, ne, on treba sam, lično, da prihvati tu reč, da je govori i da bude jedno sa tom rečju. I to je sam.
Amen. Aleluja.
Dakle, vidite, to je razlika. Kada dođe on Sveti Duh, onda ono što želite, a ne možete, odjednom ćete primetiti da to prosto možete da uradite. Petar je strašno želeo da bude hrabar, ali nije mogao. To vam je potpuno nemoguće bez Svetoga Duha. Ako je neko orao, on je orao. Ako je neko jastreb, on je jastreb. Ako je neko galeb, on je galeb. Ako je neko golub, on je golub. Šta god uradio da bude nešto drugo, on to ne može. I ako je neko kukavic, slušajte, ako je neko rođen kao kukavic, on će umreti kao kukavic. Jer je to njegova priroda. A Petar je rođen kao kukavic. I to je bila njegova priroda, i dok nije došao Sveti Duh, on nije mogao biti ništa drugo. Ali onda kada je došao Sveti Duh, onda ono što je želeo da uradi, a nije mogao, odjedno može da uradi. I već druga osobina savršenog čovjeka je snaga. Već druga. Pogledajte osobine savršenog čovjeka. Vera, snaga, znanje, uzdržljivost. A šta je snaga? To je snaga da ispunite ono što je Pavle govorio u Rimljanima. Zahvaljujem Bogu kroz Gospoda našega Isusa Hrista, jer sada ja to i mogu da uradim. Kako to uspeva? I prosto promenite svoj govor. Promenite ga u molitvi. Promenite ga da se molite. Promenite svoj govor. I recite ono što reč kaže. Dakle, ljudi su ljudi i oni će odmah da vas zaspu sa argumentima, ali drago mi je, ja se ne osjećam da su mi greši oprošteni. Ma baš me briga kako se osjeća, i priča je ono što Biblija kaže. Jednostavno. Šta me briga za tvoje osjećaje? Razumete, šta ćete sa tolikim osjećanjima? Ne osjećam se tako. Ne osjećam se zdravim. Ma priča je ono što Biblija kaže, i čuje. Ili čuje. Reci ono što reč kaže, jer je to istina. Tvoje osjećanje. Moja osjećanja. Hoću da me ceo svet razume, da se osjeća sam. Ne treba ti to. Reci ono što reč kaže. Ako reč kaže da su ti greci oprošteni, reci i ti. Ja ne osjećam da mi je savest me optužuje, baš mi briga za svoju savest. Reci reč. Slušajte, savest je dobra stvar. Ako se slaže sa rečju Božijom, ako se ne slaže sa rečju Božijom, to je smeće koje treba da bude razoreno iz ljudskog života.
Amen.
Šta jedan ubica može da radi sa svojom savešću ako se pokaje? Samo mi molim vas, pričajte mi o tome. Šta je Pavle trebao da radi sa svojom savešću? Ali smo, moja savest me osuđuje, Dragomire. Pa idi obesi se onda, šta će ti ja? Razumete to? To vam je jedini pravi savjet koji vam može dati čovjek ako se toliko oslanjate na savjet. Šta Pavle da radi sa svojom savjetom? Progonio sam crkvu Božju do smrti. Pa kakva je njegova savjet? Mirna. Mogu je mirno da spava. Koga ste vi progonili? Pa niko. Pa nemojte biti smjeli. Jedino sami sebe progonili. Jedino sami sebe izluđuje. Jedino sami sebi ne dajete mira, ali pazite, to je koji je bio glasnik doba. Šta je on trebao da radi sa svojom savješću? Podržavao je ubistvo Stefana, Božijeg sin. Ubio je deo Boga. Glasao je zato da se deo Boga kamenuje. I kakva savjest? Miran san. Miran san. Možete li zamisliti? Pavle je mirno spavao. Ma kako da ne? Bog kada mu se obratio je rekao mu je, zašto me progoniš? Čovjek mirne savjesti koji progoni Boga. I šta sada mislite, kako je njemu da bude bilo da kaže, Bože, gresi su mi oprošteni, a bili su, a jesu. I morao je, čovjek sa takvom savješću morao je da otvori, da uzme onaj pergament i da piše Rimljanima petu glavu. Morao je da piše. A ubio je Stefana. A progonio je Božju crkvu do smrti. I onda mu je Bog rekao, sada uzmi i piši, opravdani verom imamo mir sa Bogom.
Amen.
Ali je morao da, kao i vi, kao i ja, morao je da shvati, gresi su mi oprošteni, to što se desilo, desilo se, krv Isusa Hrista je iznad toga, čak i ako sam progonio Boga, on je to zaboravio.
Amen.
I zato se molite na takav način, promenite svoj jezik, promenite način na koji pričate. Promenite način na koji se molite, zato što će vas to dovesti u Božju prisutnost. Nemojte toliko da osjećam se. Nebitno je kako se osjećam. Nebitno je kako se sad osjećam. Sa jedan bolesnik možda kaže, osjećam se užasno. Bole me ruka, bole me noga, bole me leđa, bole me glava, bole me srce, bole me bubrezi, sve me boli. Rak mu izjeda pluća i što mislite sada, on treba samo da kuka pred Božim prestolom ili treba da kaže, da jednom zaos ne stavi da kaže, bez obzira kako se osjećam, bez obzira koliko boli, bez obzira što ću možda umreti, ja verujem da je tvoja reč istina i tvojim ranama ja sam izlečen i ja sada imam zdravlje u momentu.
Amen.
Ja sam sada zdrav.
Amen.
Njegovim ranama ja sam izlečen i sada sam zdrav i morate govoriti protiv osjećaja. Morate govoriti protiv vaše vlastite savesti kao Pavle. Nije lako. Ali nije ni teško. Znači, otvorite usta kada se molite i pričajte ono što reč kaže. To je prihvatanje Svetoga Duha. Kao prvu stvar. Sveti Duh će doći, okružiti vas i pomazivati vašu dušu. I kako ćete znati da je Duh Sveti dublje ušao u vas, odjednom ćete primetiti. Prvo da ga više voli. A onda ćete primetiti da manje želite neke glupe stvari koje ste uvijek radili.
Amen.
I primetit ćete da možete da uradite ono što nekada niste mogli. I kako ste došli do toga? Kroz jednostavan način. Promenili ste svoj govor, promenili ste svoju molitvu, promenili ste te stvari. To je nešto što je vrlo jednostavno. Ali bez obzira koliko je to jednostavno, čak banalno. Čak banalno. Šta vas košta da izvolite 15 minuta vremena ovoga popodneva? Šta vas košta? Pazite, 15 minuta vremena. Šta je to u našem zemaljskom kalendaru, u našem životu? Pa to je skoro pa ništa. Šta vas košta da 15 minuta govorite da mu verujete? Ili da počnete da mu zahvaljujete, što je jako dobra stvar. Hvala ti Gospode što si mi oprostio grehe i da 15 minuta, samo 15 minuta mu zahvaljujete.
Amen.
Posedat ćete zbog toga. Ostaćete bez ručka zbog tih 15 minuta možda toga dana. Bankrotirat ćete zbog toga, niste uradili neki smrtno važan posao. Ali ćete primetiti promjenu u vašoj duši. Jer tamo gdje ste nekada samo želeli, niste mogli, sada će se stvarno pojaviti. I onda će biti sve moguće vama koji
verujete.
I kada bi uzeli 15 minuta danas i 15 minuta sutra. Pazite, to je i podelite to na tri doba dana. Jutro, podne i večer. 5 minuta uvijek, 5 minuta popodne, 5 minuta uvijek. Samo to, samo 5 minuta. 3 put po 5 minuta u toku dana. I pazite dobro da vas niko ne vidi da to radi. Bukvalno ćete imati sve što imate sada u životu. Nećete propustiti ni jednu obavezu. Neće vam propasti dan, neće vam propasti posao, nećete izgubiti bilo šta. Ali izdvojite tih 15 minuta. I počnite da mu zahvaljujete zato što ste opravdani, zato što su vam grijesi oprošteni i zato što ste savršeni.
Amen.
I zahvalite mu zato što idete u nebo.
Amen.
I zahvalite mu bez obzira kako se osjećate. Bez obzira šta mislite. Bez obzira kakva su vaša osjećanja, bez obzira koliko je vaš um konfuzan, samo mu zahvalite jer to je istina. Znate šta će se desiti, to vam je Biblija, mogu vam kroz stotinu tipova da vas sad provodim, samo da vas zamolim, šta ti imali neće. Kada je žrtva bila položena, vatra je došla na žrtvu. U Bibliji imate žrtve zahvalne, u Mojsijevom zakonu. A onda apostoli su napisali u poslanicama, ne znam sad tačno koji apostol, znači, možda i Pavle napisao, da mi prinosimo plod naših usta kao žrtvu zahvalnosti. U Izraelu oni su uzeli jagnje, jagnje su doneli u hram, onda su položili ruke na jagnje, onda je sveštenik zaklao jagnje i cijela je ta procedura bila ta. Ali onda u Novom Zavetu žrtva zahvalna je plod naših usta.
Amen.
I ako želite da prinesete žrtvu Bogu, onda nađite 15 minuta zahvalnosti svakoga dana i samo pogledajte kada je žrtva u hramu bila prineta. Bila prineta. Došla je vatra sa neba i ta vatra sa neba je svedočila da je Bog prihvatio tu žrtvu. I kada vi, i zašto ja kažem da Sveti Duh dolazi? Kada vi prinesete žrtvu kao plod vaših usta, nađete 5 minuta ujutru, da kažete, Gospode, nebeski Bože, Oče Isusa Hrista, uzimam ovih 5 minuta za hvalnost, da ti zahvalim za večni život, da ti zahvalim za tvoga Sina Isusa Hrista koji je razapet na Golgotu, da ti zahvalim zbog toga što su mi grijesi oprošteni, da ti zahvalim zbog toga što si prolio svoju krv na krstu Golgote i od mene načinio savršenoga čovjeka. Hvala ti što si me izbavio od smrti i od pasti. Hvala ti što si mi dao obećanje za uznese. Hvala ti što si mi dao Svetoga Duha. Hvala ti što si poslao proroka. Hvala ti što će moje telo biti promijenjeno u danu uznese. Hvala ti što ću vidjeti uskrsnuće pravednika u dan kada se to desi. Hvala ti, Gospod, što si me pozvao da ti služim. 5 minuta. Prijatelji moji, 5 minuta. I ako onda stvarno hoćete da se žrtvujete, onda nađite i 5 minuta popodne i 5 minuta uveče, pa uradite to isto.
Amen.
Vi nećete primetiti kako i kada, ali će vatra sa neba da se spusti.
Amen.
U vašu dušu.
Amen.
I da svedoči o obavljenom poslu.
Amen.
I vi ćete biti novo stvorenje u Hristu. Vi nećete biti samo čovjek koji želi da čini dobre stvari, a ne može. Vi ćete postati čovjek koji ima Hrista u sebi.
Amen.
I kako ste došli do toga? 5 minuta. Ujutru.
Amen.
5 minuta popodne i 5 minuta ujutru.
Amen.
15 minuta dnevno vašeg života. Tragična je stvar, ali verujte mi, ljudi se ne mole ni 15 minuta na dan. To je tragedija. Pazite, to je tragično stanje stvari. Ali ja vam svjedočim da će 15 minuta izdvojenog vremena da da večni rezultat. Ako ne znate što da kažete, ponovite ovo što sam ja rekao malo. Zapamtite tih 10 stvari za koje sam ja zahvalio Bogu malo pre i ponovite to. To će vam dati večni rezultat. Zato što je Bog to načinio jednostavno. I uvek, kažem, mi moramo te stvari prosto pojednostaviti i dovesti do jednostavnosti. Da vas Bog blagoslovi.
Amen, hvala Bogu.
Uzmite tih 15 minuta. Sad ne pomoliti. Da, ko to je.
Dragi spasitelji, evo da još jedan put u tvom prisustvu, Oče, i Gospod, već danima mi je u glavi, u mojim mislima, Bože, kako je to sve završeno, kako je to obavljeno, Bože, da sve što imamo, Bože, je stvar gotova, da je to završena priča, Oče. I tako hvala ti, Bože, što je i ova služba, Bože, još jedna velika, jedan veliki korak, Gospode, ka osvajanju svih obećanja, Oče, što stvarno, Bože, vodi nas, Gospode, još više, još bliže u zagrlje Svetome Duhu i Isusu Hristu, Gospode, koga toliko želimo vidjeti jednog dana, Oče, onak tim kakav On jeste, Oče. Hvala ti, Bože, što ove poruke, Oče, koje imamo, Oče, vode nas ka našoj poziciji u Hristu, da, koji je reč, Oče, i reči Tvoje, Bože, Duh si život, Bože, ja sve što mogu da kažem, Bože, amen, ovo što smo čuli, Oče,
amen.
I pomozi, Bože, ja sam jedan od tih koji je umoran, Bože, od bilo kakvog popravljanja, Oče, i ne želim više ništa da popravim, želim samo da imam Tebe, Gospode, i da Ti živiš u nama, Gospode, da Tvoja svetlost reči, Tvoje sijaku zna nas, Oče, da se vidi, Gospode, da smo bili sa Isusom, Oče. Bože, to je bila ta velika stvar, Bože, koju su vidjeli s apostolima, ljudi, Bože, oni su znali da su ti ljudi bili nenaučeni, neobrazovani, da nisu znali ni da potpišu svoje ime, Oče, ali su znali, Bože, jednu stvar, da su bili sa Isusom, Oče. Oni su ponavljali te reči koje su već čuli, Gospode, taj Isus koji je bio u telu, Bože, sada je bio u njima, u njihovom srcu, Oče, u Duhu Svetom, Oče. I oni su odražavali tog Isusa gde god su išli i šta god da su radili, Oče. Tako pomozi ti nama, Bože, da i mi budemo ta prva crkva, Bože, ponovo obnovljena, Oče. Jer to je obećanje ovog doba, Bože, da će Sveti Duh obnoviti veru, Oče. Veru Otaca nazad ka deci, Oče. Tako, Bože, Bože, tvoj prorok je rekao kada budu ti pečati prelomljeni, Oče, da će to bukvalno preokrenuti veru nas, dece, nazad ka očevima, Oče. Tako, Bože, pečati su prelomljeni, Bože, ljudi su tu, Bože, ti si pozvao sve ono što si želeo, Gospode. I mi bi možda želeli da ovdje bude mnogo više ljudi, Oče, i možda će i biti, ja ne znam, Gospode, ali, Bože, ti si pozvao sve one koji si želeo, Gospode, i sve ono što je tvoje došlo, ti si rekao sve ono što ima Otac moj, doći će ka meni, ni jednog on neće izgubiti svojih Bože. Ti si rekao, moj Otac je veći od mene i nikoga, ni jednog neće izgubiti svoje ruke, Oče. Tako, Gospode, ti one koji si pozvao, one si opravdao, Gospode. One koji si opravdao, Bože, njih si i proslavio, Gospode. To su tako fenomenalne stvari, Oče. Bože, hvala ti za brata Čeda, Gospode, koji je bio sa nama, Gospode. Hvala ti za iskustvo sa tim bratom, Oče. Hvala ti za porukama koje je ostavio, Gospode. Hvala ti, Gospode, za priliku, Bože, da budemo ponovo zajedno i sa bratom Petersonom koji dolazi, Gospode. Bože, blagoslovi njega, Bože, da donese svežinu neba, Gospode, sa sobom među nas, Oče. Pomozi nam da se okupimo u još boljem duhovnom stanju, još većem sastavu, Gospode, oko te službe, Oče. Da svi budemo ponovo jedno u Isusu Hristu i da svaki od nas nađe svoje mesto u nebeskim mestima, Oče. Pomozi nama, Bože, u našem svakodnevnom životu, Gospode. Pomozi nam da ovo vreme preostalo trošimo mudro, Oče. Pomozi nam, Gospode, da naš fokus i naše srce bude usmereno na njega koji je reč, Oče. Gospode, hvala ti za to što si nas pozvao, što si nas izabrao, opravdao, Gospode. Zahvaljujemo ti svi zajedno što si nam oprostio grehe, Oče.
Aleluja.
Bože, hvala ti, Gospode, neka to nikada ne bude, Bože, kao što si rekao, neka knjiga ovog zakona nikada ne napusti tvoje srce i tvoje usne, Bože. Bože, tako i ova istina neka nikada ne napusti naše usne i naše srce, Oče. Hvala ti, Bože, za svakog brata i sestru koji je ovdje, blagoslovi na njihove porodice, Oče. Blagoslovi njihov rad, njihov trud, Bože, u svim oblastima života, Oče. A sve kad se sumira, Bože, nek to bude na tvoju slavu. Amen.